domaćine, zdravica svima tako naokolo.
Vidu, vidu, bave se drugara. Sluga im je
Dunav. Od Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Lice Pančeva, lepota arhitekture ovog banatskog grada, koji je dugo i strpljivo građen, naročito u 19. i početkom 20. veka, kao da se negde zaturila u posljednjim decenijama, kao da su velike hemijske fabrike, rafinerija nafte, simboli današnjeg Pančeva, potamnile i sakrile sjaj stare varoši iz koje stižu vesti o prekomernom zagađivanju vazduha, što radoznalce i turiste odvraća od posete. Ali ako se bar malo zadržite u Pančevu, ako prođete njegovim centrom pored magistrata ili Uspenske crkve, osjetit ćete u atmosferi duh ovog grada koji je dugo živeo životom na granici dve carevine, grada koji su izgradili i oblikovali Srbi, ali i Mađari, Nemci, Rumuni, Turci i drugi narodi koji su u njemu živeli i danas žive. Arheološke iskopine kod sela Starčeva svedoče o tome da je u blizini ušća Tamiša u Dunav, gde se nalazi Pančevo, još u praistoriji bila ljudska naseobina i da je to bilo privlačno mesto za život. A gotovo svi stari narodi koji su pohodili, osvajali i gospodarili ovim krajevima, uključujući i Slovene, nastojali su da zadrže ovaj prostor sve do početka 10. veka kada su Mađari prodrli u Panonsku Niziju i stvorili jaku državu Ugarsku. Iz tog vremena je i prvi pisani dokument o Pančevu, koje 1153. godine pod nazivom Bansip opisuje arapski putopisac Muhamed El Idrizi kao živo trgovačko naselje. Pančevo je bilo u sastavu Ugarske do sredine 16. veka kada ga zauzimaju Turci i pretvaraju u sedište Nahije na čelu s Kadijom. Istorijski izvori govore da se tada Pančevo sastojalo od tvrđave i palanke. U tvrđavi je boravila vojska koja je imala svog zapovednika Dizdara, a u naselju je bila mala čaršija po turskom ustrojstvu džamija, gostionica, han. Tadašnji stanovnici Pančeva, pored zemljoradnje i stočarstva, bili su skeleđije, obezbeđivali su puteve, poštanska kola i putnike. To je tako trajalo sve do početka 18. veka, kada je ovo mesto posle Austrojsko-Turskog rata pripalo Austrijancima i kada počinje novo razdoblje u životu Pančeva, koje postaje središte distrikta. Početkom 18. veka Pančevo pored Srba naseljavaju i Nemci koji tu na obalama Tamiša formiraju nemačko naselje, Donju Varoš za razliku od srpskog Pančeva ili Gornje Varoši. Izvesni Jevrejin Kepiš otvorio je tih godina pivaru u Pančevu, jednu od najstarijih na Balkanu, a nešto kasnije otpočelo se ovde i sa proizvodnjom svile. Ali ratovi s Turskom koji su usledili zaustavit će ovaj privredni razvoj grada, pa će uspostavom vojne granice Pančevo kao važna vojna tačka monarhije živeti životom graničarskog grada, kao graničarsko trgovište sa skladištima, magazinima i kasarnama. Odlukom austrijskog cara krajem 18. veka ujedinjena je Gornja i Donja Varoš, odnosno srpsko i nemačko Pančevo, koje je tako ujedinjeno dobilo status grada. Imalo je tada po popisu nešto više od 4.500 stanovnika, od kojih preko 3.000 pravoslavaca, a ostalo su bili katolici. To je tada bio značajni srpski grad na banatskoj vojnoj granici.
od zlata jabuka. Radio Beograd 2.
U 19. veku urbani lik Pančeva se ubrzano menjao, grad se modernizovao. Tome je posebno doprinao Mihajlo Mihaljević, koji je kao austrijski oficir službovao u Pančevu. Njegovim zalaganjem izvršena je urbanizacija grada. Podižu se bolnice, magistrat, grad dobija parkove, kaldrmisane ulice, škole, brojna društva. Vatrogasno društvo, osnovano tih godina u Pančevu, jedno je od najstarijih u Vojvodini. Život u Pančevu nije se mnogo razlikovao od života u drugim većim mestima u monarhiji. Često su se održavale pozorišne predstave, javni koncerti i balovi sa vojnom muzikom. Naročito živu i šarenu sliku grada pružali su godišnji vašari s prigodnim veselim programima, gostovanjima cirkusa, mečkarima, trkačkim takmičenjima. 20. 30. 40. godine 19. veka su godine privrednog poleta Pančeva. Otvorena je fabrika likera, tkaonice svile na parni mlin, koji je počeo da radi 1843. godine. Grad se uvećao. Pančevo je tada imalo 9000 stanovnika.
Da ženi me neka. Ajmo, babo, u zapalj, pa uveće na rogalj, uče belo, doći će za celo. Ajmo, babo, u zapalj, pa uveće na rogalj, uče belo, doći će za celo. Deto kažu ima devojaka, hoće baba da ženi junaka. Deto kažu ima devojaka, hoće baba da ženi junaka. Ajmo babo u zapalj, a uveće na rogalj, luče belo naći ćeš za celo. Ajmo babo u zapalj, a uveće na rogalj, luče belo naći ćeš za celo. Zelen somoti šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Zelen somoti šarena svila, lepša jela nego bajna vila. Avo jelo danti tvoj, čuj što veli baba moj, a idemo da te dovedemo. Avo jelo danti tvoj, čuj što veli baba moj, da idemo da te dovedemo.
Oj, na rogalj može tamo je
Revolucija 1848. godine, kada je srpsko stanovništvo proglasilo autonomiju i sukobilo se sa Ugarskom, ima posebno mesto u istoriji Pančeva. To su dani krvavih razračunavanja kada se na čelo srpskih trupa stavio vojvoda Stevan Šupljikac, koji je bio stigao sa italijanskog fronta. To je bilo vreme srpskih pobeda i velike nade, ali i brzog gušenja revolucije i uspostave ugarske vojne vlasti, pa onda ubrzo i upada Rusa i ugušenja i mađarske revolucije. Ali proći će i te godine i Pančevo će u drugoj polovini 19. veka doživjeti novi privredni i kulturni uzlet. Preuređena je na parni pogon čuvena Vajfrtova pivara, podignuta je štirkara, a između Pančeva i Beograda počeo je da se obraća prvi parobrod Neptun. Srbi Pančevci podižu Svetosavski dom sa portretima značajnih ličnosti iz nacionalne istorije. Otvara se gimnazija čiji je đak kasnije bio i jedan od najpoznatijih srpskih naučnika Mihajlo Pupin.
Od zlata jabuka.
Da čuješ li mene? Bečka, ajde meni kratki su dani mi, a ljubi grli svoga draga je moje ptico lagana. Pa ljubi grli svoga lagana, jelenče moje ptico lagana.
Duša Pančeva tih godina ostala je u pesmama Prote Vase Živkovića, starinskim i nežnim, koji su bili čista muzička senzacija, pesmama o nesrećnoj i zabranjenoj ljubavi, koje su imale muzički polet i odmah su postajale pevane, melodijama koje su gospodične pevale uz harfu i klavir u tišini bidermajerskih soba. Ti plaviš, zoro zlatna, tvoj sjajni blista zrak, pevao je ovaj pesnik ponesen slavjanstvom koji se školovao u Pešti i Požunu, potom bio u Vršačkoj bogosloviji sa svojim patriotskim društvom Srpska sloga Banatska, a onda do kraja 19. veka više od 50 godina proveo u Pančevačkoj parohiji, u gradu za koji je bio emocionalno vezan. Tu je ovaj sveštenik pisao pesme ljubavne i buntovne, koje su bile izraz rodoljubive atmosfere oko Pančevačkog pevačkog društva, koje je još od 1838. godine postojalo u Pančevu. Tu je sanjao o slobodi. Revolucionarne 1848. kao sekretar Revolucionarnog narodnog odbora u Pančevu Prota Vase Živković naći će se u samom centru političkih zbivanja. Rodoljubi pesnik 50. i 60. godina ići će u korak sa narodnim pokretom Svetozara Miletića. Uz njegove pesme, koje su se uveliko pevale po vojvođanskim varušima i tako pristajale uz Miletićevu bunu, Vojvodina će poći novim putem.
Ah, kada tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada kraso mi divoko, ko danica zvezda si ja. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ti jedina moja jesi, ti mi tuge vedriš noć. Mutnog oka pogled bistriš, bolnoj duši daješ moć. Ne veri, ne vera me tvoje tre. Hladno krvno ti sad gledaš, gde nadežda moja mre. S golubom se, golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj. Z golubom se, golub pari, slavuj ima druga svoj. A ja mlađan, bez ljubavi, za života venem svoj.
Više od poezije Prote Vase Živkovića na srpske rodoljube delovale su Živkovićeve patriotske ideje. Ali Prota Vase Živković nije bio jedini umetnik koji je tada živeo u Pančevu. Tu pored njega su još i Mita Topalović, kompozitor i dirigent, Dragomir Krančević, virtuoz na violini. Godine 1869. novinar Jovan Pavlović pokreće list Pančevac, a nešto kasnije pesnik Jovan Jovanović Zmaj, list Žiža. Ubrzo se ukida banatska vojna granica. Pančevo više nije bilo podčinjeno Beču, već u sastavu Ugarske. Pančevci su bili nezadovoljni ovom promenom. List Pančevac je tim povodom pisao: "Ne plačemo za granicom, ali se ne radujemo ni Ugarskoj. Ne menjamo ropstvo za slobodu, nego prelazimo iz jednog stanja u drugo, koje je u formi drugačije, ali u stvari istovetno, ako ne i gore. Srbi u to vreme traže posebnu županiju, ali su bili odbijeni. U teškim danima otpora protiv mađarizacije srpskog stanovništva, mnogi Srbi rodoljubi bit će progonjeni, hapšeni, proterivani. Najistaknutiji u toj borbi bili su dr. Svetislav Kasapinović, Jovan Pavlović, Kamenko Jovanović. Ali do konačne slobode, koja je došla na kraju Prvog svjetskog rata 8. novembra 1918. godine, kada je srpska vojska ušla u grad, a Pančevo u sastav srpske države, mnogi su rodoljubi završili po zloglasnim ugarskim kazamatima, a strahotne slike Drugog svjetskog rata, kada su Volksdeutscheri, domaći Nemci, upravljali gradom, još su žive u sećanju mnogih stanovnika ovog grada. Pančevo, grad koji će, kako izgleda, jednoga dana neminovno obujmiti prsten Beograda koji se širi, uvijek će moći da pokaže svoje jedinstveno lice na kome se očitava burna istorija, svoje kulturne spomenike, pre svih manastir Vojlovicu, koji se nalazi nekoliko kilometara od grada na putu prema Starčevu, koji je osnovao despot Stefan Lazarević 1405. godine. Moći će s ponosom da pokaže Uspensku crkvu koju je 1807. godine darivao vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe Petrović, a onda Preobraženjsku crkvu impresivne arhitekture zidanu 1875. godine s tornjem visokim 45 metara, magistrat u kome je smešten muzej Pančeva, gde se čuvaju najvredniji podaci o prošlosti grada, gde možemo saznati da je naziv ovog grada od reči slovenskog porekla panuka, što znači stajaća voda, a nje je nekada, kao i danas, bilo u izobilju u okolini Pančeva. Pančevački ekolozi se već brinu o tome da se u ovaj grad ne dolazi nerado i sa zebnjom.
Thank you.
od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, sa vama su danas bili tonmajstor Vladimir Penđer, novinar Dragan Babić i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete nam poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs.